Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig, viktig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør et verktøy som jeg og Kristina ikke kan leve uten, nemlig regnskapsprogrammet Fiken. Vi har brukt Fiken i nesten 10 år og gjør regnskapet for våre tilsammen 6 firmaer i Fiken. Det passer ypperlig både for deg som har enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Bort med alt som unødvendig, komplisert og vanskelig, for Fiken superlett å bruke for alle og gjør det enkelt å gjøre regnskapet selv. Vil du også prøve Fiken? Nå får du 30 dager gratis hvis du går inn på fiken.no. Ukens gjest filmskaper Ole Giæver. Han har laget en rekke kritikerroste filmer som Mot naturen, Fra balkongen og sist Ellos Etno, La elva leve, som kom i 2023. Ole opptatt av å formidle historier om hva det vil si å være menneske, om indre konflikter, relasjoner og identitet. I hans nyeste film, La elva leve, retter han blikket utover. Filmen baserer seg på virkelige hendelser fra den samiske rettighetskampen som blir omtalt som Alta-saken. Her får vi følge den samiske hovedkarakteren Esther, som spilles av musiker Ella Marie Hetta Isaksen. For denne filmen vant Ole Giæver Amanda-prisen for beste regi og beste norske kinofilm. Ole 46 år, født og oppvokst i Tromsø, men har bodd størstedelen av livet andre steder, slik som Kabelvåg, Stockholm, Oslo og nå bosatt på Nesodden. Ole utdannet ved Nordland kunst- og filmfagskole i Lofoten og Konstfack i Stockholm. I fjor debuterte han også som forfatter når han ga ut sin roman Mot Å på forlaget Oktober. Jeg gleder meg til å snakke med Ole om å være samfunnsengasjert, om hvordan få en idé til å bli en spillefilm med et budsjett på 40 millioner kroner, og om å finne tilbake til sin egen samiske identitet. Jeg vil også snakke med Ole om det å ikke ha sosiale medier, som jeg vet at Ole har valgt å ikke ha, og om hva som skjer når kroppens batterier tar slutt etter et langt, intensivt filmprosjekt. Og jeg gleder meg til å høre om veien fra å ville bli skuespiller til å bli billedkunstner for å så ende opp med å bli filmskaper, og nå også forfatter. Hei, Ole.
Hei.
Hyggelig å ha deg her.
Ja, det var en superfin introduksjon.
Og du jobber jo som filmskaper, men veien hit det har ikke vært helt rett frem. For når du var yngre, så var drømmen noe annet, og du flytta til New York for å bli skuespiller. Hvordan gikk det?
Ja, jeg flytta ikke dit. Jeg dro dit for å gå på audition, bare sånn at det blir riktig. Men det er sant, skuespiller var den liksom første liksom store drømmen jeg hadde om å liksom bli noe innenfor liksom det store kulturfeltet. Og jeg dro i sin tid til New York. Og det, sånn, sett i retrospekt, så var det nok mer en sånn Hollywood-drøm. Jeg søkte aldri på teaterhøyskolen. Jeg ville liksom dra dit og bli den nye Brad Pitt. Så det var nok mer et sånt, litt umodent, et umodent ønske om å liksom, ikke liksom da bli sett, men liksom den der berømmelsen og alt det der. Og det tok nok tid før jeg liksom skjønte at det var kanskje ikke liksom den berømmelsen som var så viktig. Det var kanskje viktigere liksom å få brukt seg selv til noe bra, og liksom, og så selvfølgelig, man vil jo ha anerkjennelse for det man gjør, men man trenger ikke å bli liksom kjendis eller liksom henge på pikerom til.
Men jeg synes det veldig sporty å stikke til New York for å dra på auditions uten noe utdannelse og bare på en måte make it, eller gå for det.
Ja, ja, jeg tror kanskje at jeg måtte liksom gjøre det for oss, og jeg måtte liksom følge den drømmen så langt på en måte, det rot seg gjøre da. Og jeg hadde nok sikkert en anelse inni meg om at det kanskje ikke var helt rett. Det føltes veldig rart å komme dit. Jeg søkte da på Juilliard, som den store, prestisjetunge skolen i New York. Og det var jo veldig mye sånn 17-18-åringer som hadde foreldrene sine med seg dit. Og jeg var vel 23 på det her tidspunktet. Så jeg følte allerede der at det liksom... Altså, på den her tiden så var det jo liksom Leonardo DiCaprio som var den store førsteelsken i Hollywood. Og jeg følte allerede som 23-åring at jeg var liksom sent ute. Det var liksom, jeg var for gammel. Og når jeg kom dit med disse 17-18-åringene og sånt, så føltes det litt rart. Og det her gjorde jeg mens jeg gikk i Kabelvåg på filmskolen, kunst- og filmskolen der. Og jeg begynte jo egentlig der fordi at jeg... Da kunne jeg kanskje spille i de andre studentene sine filmer, og også kunne jeg lage filmer og spille i dem selv, som jeg jo endte opp med å gjøre mange år senere, men...
Og i egen film.
I egen film, ja. Så det var mens jeg gikk på den skolen at jeg dro til New York, og det husker jeg veldig godt. Man har kanskje noen sånne øyeblikk i livet der liksom de vendepunktene liksom, det skjer akkurat der, og da så jeg husker bare at jeg gikk ut av de store dørene der, da hadde de satt opp en sånn liste hvem som videre til audition, og det var sånn 6 navn, og mitt navn var selvfølgelig ikke der. og når jeg gikk ut fra den skolen etterpå, da, ut i den store døren der, så var det sånn, sånne skylapper som også bare forsvant. Sånn, nei, men jeg har bare liksom forfulgt denne drømmen, fordi at jeg ikke ville gi opp en drøm. Kanskje er det ikke lenger dette jeg har lyst til å holde på med. Og så skjønte jeg på en måte hvor godt jeg hadde det i Kabelvåg med å formidle mine egne historier, liksom, og det idéarbeidet som jeg holdt på med der. Og da skjønte jeg at det er det jeg skal holde på med. Så kan man jo kanskje si at det var en livsløgn eller noe sånt, fordi at jeg kom jo ikke inn, så det var sånn lett å tenke det, men det føltes veldig sånn sant og oppriktig da. Så det var på en måte et slags vendepunkt i livet akkurat, liksom, den opplevelsen.
Og når kom interessen for film inn?
Jeg har alltid vært veldig, sånn, likt veldig godt å se film. Mye sånn, tror jeg egentlig som litt sånn terapi, jeg hadde liksom kanskje mye advansker for, som sikkert mange unge mennesker har, kanskje spesielt unge menn da, sånn i liksom tenåringsfasen når man ung voksen, med å komme i ordentlig kontakt med sine egne følelser. Og det å se film var ofte en sånn kanal liksom inn til liksom å hente frem, om det var tårer eller bare liksom et følelsesmessig engasjement da. Og det begynte nok der, og da ble jeg veldig knyttet ofte til liksom skuespillerne. Fordi at det var jo tross alt de som grep meg. Jeg hadde kanskje ikke så stor bevissthet rundt at det var en filmskaper bak som også drev på med noen manipulasjon her, for å bringe frem disse følelsene i meg. Så jeg knyttet meg veldig mye til de skuespillere. Og det var nok derfor også at jeg selv ønsket å være skuespiller, tror jeg. Liksom, det var kanskje det høyeste liksom, jeg kunne se for meg at man kunne bli da. Og så har jeg vært en del av et sånt revymiljø i Tromsø, og... Så det var ikke sånn fremmed for meg å gå liksom den veien. Men det var først når jeg var i Kabelvåg på Nordland Kunst- og Filmskole at jeg for første gang prøvde å lage film da, og skjønte at det, eller fikk den her veldig sterke opplevelsen av hvor gøy det var å kunne skape sine egne filmer.
Kan du ikke si litt om det med det møte med filmen og kontakten med følelsene? Hvordan kom det til uttrykk?
For meg som filmskaper, tenker du på?
Ja, eller egentlig som på en måte ung mann. Hva åpnet det opp for deg?
Jeg tror det var veldig sånn voldsomt først. For jeg tror nok at jeg hadde veldig mye inni meg som jeg hadde veldig sånn behov for å få ut av. Det var nok ikke sikkert at alle vennene mine ville liksom gå god for det, men jeg følte at jeg hadde mye jeg holdt igjen da, inni meg. Sånn, ikke bare følelser, men tanker og andre ting som trengte å komme ut. Og når jeg kom til Kabelvåg, og, for det her var jo før den digitale revolusjonen, ikke sant? Så vi hadde ikke tilgang på kamera og redigeringsutstyr sånn som man har i dag. Så når jeg kom til Kabelvåg, så var det første gangen at jeg hadde muligheten, rent sånn teknisk, til å lage film. Og ja, jeg tror det var veldig voldsomt for meg, for jeg lagde jo sånne filmer hvor jeg kledde av med alle klærne og sprang langs fjærsteinen og tenkte at dette var liksom stor kunst, men som kanskje var en sånn slags infantil tilnærming til liksom å hente opp igjen alt som hadde på en måte lagres opp i meg som menneske på en måte fra jeg var barn da, så det var sikkert også litt sånn, som jeg tror fortsatt jeg kan få litt sånn skam over at jeg ser liksom i ting jeg gjør at ja, dette er liksom det barnet liksom i meg som trenger å prøve å komme frem det, eller ta sin plass eller sin stemme eller sånt da. Og så skjønner man jo etter hvert at det finnes mer subtile måter å gjøre ting på enn å liksom kle av seg eller klærne og springe langs fjærstegnene med et eller annet vakker musikk som man bare har hentet fra et eller annet sted. Så det var en voldsom opplevelse, men selvfølgelig en utrolig, jeg tror for meg var det, jeg er kjempeglad for at jeg gikk på den skolen hvor det var lov. Det var en sånn skole med veldig lave skuldre, og alt var liksom lov, og det var lov å teste ting og gjøre ting, og være veldig personlig i ting man gjorde, i motsetning til når jeg kom inn på den kunstfak, som jo er ja, altså, Stockholms ekvivalent til kunsthøyskolen i Oslo, hvor man kommer inn, og så vet man at det er mange søkere, man får liksom, du føler deg privilegiert som får lov til å gå der, og så må du liksom bevise litt at du fortjener den plassen. Og da kommer det sånne høye skuldre, og du føler at du må liksom gjøre ting som er bra. Mens i Kabelog så var det liksom bare lov å bare, det var lov å gjøre det jeg gjorde. Det var ingen som lo av det, på en måte.
Og det er en god ramme for kreativitet, tenker jeg, at ja, det er litt lave skuldre, rom for å eksperimentere, rom for å feile, versus det å føle at nå skal skape noe bra, det er jo veldig vanskelig da.
Ja, jeg tror mange kan kjennes igjen i det at du får veldig mange i sperre, så ettertid veldig takknemlig for at jeg liksom fikk den inngangen til å oppdage hva det er å lage film da, fra et veldig sånn basalt sted da. Og så får man heller lære seg ting underveis da, på en måte, hvordan man bruker dette håndverket. Og det føler jeg fortsatt da, og det tror jeg veldig mange filmskapere opplever, for man lager film så sjeldent da. For hver gang du lager noe, så oppdager du noe nytt. Men dette fikk lov til å begynne der, i stedet for å komme rett inn på en eller annen filmskolen i Lillehammer eller noe sånt da, hvor jeg kanskje allerede liksom føler at her må jeg vise at jeg er flink eller kan noe. Så ja, jeg føler at jeg har vært heldig på en måte som fikk lov til å begynne der.
Og når du gikk på kunstvakt, var det da en tanke med å fortsatt jobbe med film, eller var det da på vei inn liksom i et annet spor?
Det var nok litt på vei inn i et annet spor. Altså, jeg begynte jo på Nordland kunst- og filmskole først og fremst for å lage, eller først og fremst for å spille i film, men sekundært for å lage film. Og jeg husker vi begynte med 8 uker med tegnekurs, og jeg synes det var sånn, helt forferdelig. Vi skal gå der i 2 år, og så skal vi ha liksom 8, hele høsten gikk med til å sitte og tegne. Og jeg skjønte, jeg gikk på rektorskontoret og protesterte, og det her er ikke filmskole da. Og for det første året så måtte alle gjennom noenlunde det samme opplegget da, med keramikkurs og tegning, og det var ja, mange uttrykk da på en måte, eller ja, som man skulle innom. Men jeg endte jo opp med å sette veldig pris på det, at det var veldig sånn fokus på idé og prosess, og at du ikke begynner med formen du skal formidle noe gjennom.
Ja, det kan bli litt hva som helst.
Det kan bli forskjellige ting, kanskje.
Det blir et kunstverk, en film, eller ja.
Nettopp, ja. Så da ville jeg, etter at jeg var ferdig der, egentlig heller gå videre på et kunstakademi for å fortsette å kunne ha den friheten da. Kanskje kan man gi ut en tegneserie, liksom i stedet for en film. Kanskje vil man lage musikk eller videoinstallasjoner som jeg også gjorde. Så jeg ville gjerne ha den friheten da.
Og hvordan tror du det har formet deg som filmskaper versus om du kanskje hadde gått et litt mer sånn tradisjonelt løp?
Ja, jeg tror det har hatt mer å si enn man kanskje vil innrømme. Man liker å tenke på seg selv at man er veldig sånn autonom og at man har sin måte å gjøre ting på, men jeg tror nok man blir formet selvfølgelig av både skolen man går på, de studenter man går sammen med, hva som er i tida akkurat da, hvilke lærere man har inne som inspirerer og sånt. Og i ettertid så har det nok vært glad for at jeg lærte jo ikke så mye om å lage film på kunstfag. Så på en måte var det liksom ikke skolen i seg selv noe som ga meg så mye sånn, men den friheten gjorde at jeg fikk lov til å finne min egen vei inn i det. Så kanskje brukte jeg litt lengre tid på å måtte forstå alle virkemidler man kan benytte seg av i liksom, filmspråket. Men jeg fikk en veldig sånn nærhet til det å ha en idé, og så litt mer sånn som kunstnere har det på en måte, at du selv har ideen, og du selv liksom følger den visjonen hele veien gjennom. Versus filmskolen på Lillehammer, for eksempel, hvor det jo er mer sånn, de har sånn, det som kalles for sånn triangelsamarbeid, hvor du produsent, regi, manus jobber sammen i et triangel, og hvor man kanskje mer skal fylle en rolle i et sånt type samarbeid, som absolutt sikkert kan være, ha noe for seg I enkelte konstellasjoner eller prosjekter, men men jeg veldig glad for dette. Og det har nok betydd mye for måten jeg lager film på da. Ideen henger veldig sammen med hvordan det ser ut I sluttet. Jeg ikke sånn gun for hire, som man sier da. Regissør. Selv om noen har prøvd å... Nei, nå ble det veldig sånn skrytete. Noen har prøvd å få tak I meg.
Du har blitt headhentet. Fra New York?
nei, absolutt ikke. Nei, man får jo selvfølgelig får spørsmål. Når det sånn serieboom, og man trenger masse regissører, så får jo alle spørsmål om man har lyst til å regissere ting. Det jo veldig hyggelig. Men, ja, jeg skal ikke si kategorisk nei til det, men jeg nok veldig glad i det arbeidet også da.
Ja, for kan du fortelle litt om hvilke historier du opptatt av å formidle som filmskaper?
Ja, jeg skal prøve. Det sånn spørsmål man innimellom får, særlig når man I sånne her settinger.
Det et stort spørsmål.
Ja, og da tenker jeg alltid etterpå sånn, nei, æsj, jeg skal ha svart noe annet, liksom, og så glemmer jeg det til neste gang, og det har jeg også gjort nå. Men, nei, ofte så tenker jeg jo ikke liksom på... sånne tematiske overskrifter når jeg skal lage prosjekter. Jeg følger jo på en måte mer sånn, hva det opptatt av nu. Og så kan man kanskje se tilbake og se at det noen ting som går igjen da. Og jeg ser jo I ting jeg har gjort at det ofte handler om mennesker som står litt fast, befinner seg I en eller annen låst livssituasjon hvor man ikke føler at man kan liksom være fri da. Det finnes jo mange måter å være ufri på, men ja, og at det til hinder for å være til stede I sitt eget liv og I nære relasjoner. Det vil jeg si går igjen da. Og for en del år siden så burde jeg si at jeg jobbet med liksom sorgbearbeidelse, og det kan man jo absolutt si det at selv om ikke den så knyttet til liksom sorg over at en person blitt borte, så kan det være liksom sorg I forhold til at man ikke liksom får realisert seg selv, at man står litt fast, ja, som sagt.
Hva tror du grunnen til at det et tema som har vært gjentagende?
Nei, det sikkert sånn et tema jeg har med meg I mitt eget liv mye da. Ja, jeg føler liksom ofte at jeg har lagt beslag på meg selv da, at jeg ikke stoler liksom kanskje på min egen kjerne på en måte. Jeg usikker på hvem jeg og prøver å tilpasse meg og bli veldig sånn var på andre mennesker og føler meg ofte sånn ufri I det. Og da blir jeg veldig nysgjerrig på andre mennesker og andre historier. Som også handler om det samme da, på en måte. Jeg kan kjenne meg igjen I det, identifisere meg med mennesker som misslykkes I det relasjonelle da, på en måte, eller ikke føler at man får det helt til da. Så jeg blir dratt veldig mot det, tror jeg.
Og det jo fint at det som kanskje da en utfordring på det personlige, på en måte blir en slags styrke da, I arbeidet, I at det det som filmen ofte handler om.
Ja, jeg tror det. Jeg tror man må liksom, hvis det føles sant for deg selv, så tror jeg at det stor sjanse for at det føles sant for andre mennesker. I hvert fall det en riktigere vei til å si noe universelt da, og kjenne etter hva det som virker I meg, hva det som føles sant for meg, hva det som står på spill I mitt liv, og prøve å hekte seg på det da. Ja, at man da treffer, større sjanse for å treffe andre mennesker enn å prøve å gjette seg til hva andre mennesker opptatt av, og så går liksom til det den veien da.
Og som jeg nevnte I introen også, så har du tidligere laget filmer som kanskje da retter blikket litt innover mot litt mer den her indre dialogen, indre konflikten. Og nå, I din seneste film, La Elva leve, så har du tatt for deg alt av saken og rettet blikket utover. Og jeg vil gjerne at vi skal gå litt inn I den filmen og prate om den. Kan du fortelle litt om hvordan den ideen oppstod?
Ja, vi... først var det nok fordi at jeg hadde lagd to filmer før denne filmen, som kanskje mer tok tak I liksom, personlige erfaringer, litt der ja, indre livet liksom. Ikke at det handlet om meg, men liksom ting som føltes mer nært mitt eget liv da, kan man si. Og så ble jeg litt lei av det og hadde lyst til å ta et mer sånn aktivt valg da, som filmskaper om å rette blikket mer ut mot samfunnet og se om man kunne være med på en annen måte og påvirke samfunnsdebatten eller skape en diskurs utanför. Kanske det var liksom i tia också när jag lagde mot naturen, så var det också inte så länge efter att Knausgård hade kommit med hela min kampserie. Det var ett eller annat i tia som var väldigt sån självreflexivt mot det och som jag tror också hade stor inflytelse på film, vi som lagde film då på något också, och där att ta tag i sig själv eller liksom flink pike, hur ska jag komma ut samtidigt som Solumelker och en som också handlar om sin hennes egen liksom baling med sin psykiska liksom utfordringar. Ja, så det var det startade där att jag hade lyst att liksom pröva se något om samhället som liksom, kunde vara samhället nyttigt då. Och då dukade Altasaken väldigt fort upp som en sån och som kanske är liksom paradoxalt för det att det är år 40 år sedan det skedde. Jag hade lust att påverka något som skulle ske nu. Eller som handlar om samtida på något sätt. Men vi bodde i Alta när Altasaken pågick och pappan min han satt i faktiskt i styret där för folkaktion från liksom den miljövärnssidan, den norske sidan för att säga det som. Och jag var ju bara någon år gammal när det här skedde, så jag husker inte något från det, men jag har väl liksom minnat från att det ligger klistermärka och buttons och ting på golvet hemma och böcker och sånt, så jag växte liksom lika väldigt upp med den och var väldigt stolt att vart av att pappan min hade varit med på det. Så den låg väl liksom latent på något sätt där, och så föll jag nog att det var något i Alta saken, den där kollektiva mobiliseringen, den sån den starka solidaritetstanken som nog var mer sån rådande i samhället generellt, men som kom lite uttryck här i landet genom Alta saken. Där kände jag att där är det nog som vi kanske har lite att lära av eller minna oss själv på, den kraften som finns i en sån kollektiv mobilisering. För det är också mycket engagemang i samhället idag, men som allt annat så privatiseras liksom allt. Så man handlar med töjnet på butiken, om man är tvungen att göra det för plastpåsarna är så dyr, men det blir väldigt sån individualiserat engagemang då, ofta. Och på sociala medier så är det också väldigt sån förgängligt att uppleva det, nästa dag är det något annat och så kan man ju lura sig på, liksom, havnade bara in i ekokameran, bara liksom, har det egentligen någon inflytelse på världen runt att vi delar och likar ting på sociala medier. Så jag följde att det var ett eller annat i Alta-saken som kunde kanske inspirera oss lite och minnas på den kraften som finns. Och så började jag göra research och då var det ganska fort att jag skönt att jag måtte välja det samiska perspektivet, för jag visste inte då hur viktig Alta-saken var i den samiska rättighetskampen.
Och för de som inte nödvändigtvis är så gott insatt i Alta-saken, det är nog många som har hört om det, men kan du förklara vad den består av?
Det, jag kan pröva göra det kort. Det här är på slutet av 70-talet, så vedtog Stortinget att bygga ett vannkraftverk i Alta-elva, som då var Nordeuropas rikaste laxälv, en viktig älv för både norska och samiska befolkningar som var knyttet till älva och bodde längs älva. Och så ja, det finns flera omständigheter, men i 1970 kom den första demonstrationen som var en samisk demonstration, för det var plan att den dämningen ville dämma ned hela Masi, alltså den tredje största samebygda i Norge. Och då kom den första demonstrationen som var i Masi i 1970. Och så gick det några år där och Masi blev fredad och man fick nya planer och så skulle dämningen byggas längre ned. 1978 vedtog Stortinget det på nytt, och året efter där så blev det etablerat en sån demonstrationsleir langs anläggsvägen där maskinerna skulle köra upp. Och då var det i utgångspunktet en miljövärnsaktion, och majoriteten där var nog nordmenn, egentligen från hela landet då, men hade väldigt sån lokal förankring i Alta, och så var det också samma med och demonstrerade, men det var mer som en sån miljövärnssak för att rädda själva älva. Och så tog den saken ett stort vändepunkt på hösten där, för då var det någon samer som drog till Oslo och sultestrejkade föran Stortinget. Och då blev det fokus på samiska rättigheter. Och då kom det hela den samiska alltså, historien med förnorskningar och undertryckning av det samiska folk, lite som i fleisen på det norska folk. Oj, har vi fredsnation Norge som delar ut Nobels fredspris, har vi gjort detta mot vårt urfolk? För det var lättare för folk att engagera sig för amerikanska urbefolkningar i Amerika än det var att engagera sig för sitt eget urfolk i Norge. Så ändå blev det en lite längre historia än jag hade tänkt. Men, ja.
Väldigt viktig sak och väldigt högaktuell. Och så nu, det ska vi komma lite tillbaka till. Varför var det viktigt för dig att laga den här filmen?
Som sagt, alltså, jag började göra research, ja, och då skönte jag hur viktig den Alta-saken var i den samiska rättighetskampen. Det blir ju refererat till som vändepunkten i liksom, samisk historia. Och det att jag som kommer från Nord-Norge, som har en pappa från Finnmark, som efterhvert visade sig också att jag har samiska rötter, att jag inte visste om det jeg ble bare så slått av det, fordi at det var, jeg ble så ekstremt sterkt berørt av den historien. Og jeg følte også at det var en historie som skrek etter å bli fortalt. For jeg tror nok at de fleste nordmenn, I alle fall da, tenker på Alta-saken som en miljøvernssak, og har glemt litt at det var en samisk rettighetskamp. Nå tror jeg man mer bevisst på det, fordi vi har fått Fosen-aksjoner, man setter de to litt i sammenheng med hverandre. Men ja, det var grunnen til at jeg tenkte at jeg kan ikke lage en film om Alta-saken uten å ta det samiske perspektivet.
Hvordan gikk det frem som filmskaper, bodd veldig stor del utenfor Nord-Norge også, I Oslo og blant annet Stockholm? Og, hvordan gikk du frem for å liksom, ja, få innpass eller fortelle en historie fra et samisk perspektiv, litt sånn utenifra?
Det et godt spørsmål, fordi når jeg liksom tenkte jeg må fortelle det fra et samisk perspektiv, så kommer jo neste spørsmålet, kan jeg fortelle denne historien? Fordi altså selv om jeg nå I ettertid har meldt meg inn I samemanntallet, og har også liksom funnet ut at jeg samiske røtter, så har jeg ikke vokst opp som same. Så det handler jo liksom om, har jeg rett liksom, og har legitimitet til å fortelle denne historien? Og det kan jo ikke egentlig jeg svare på. Så det har vært en lang prosess. Jeg tror nok at det hjalp meg litt liksom, å begynne å søke I mine egne røtter, og at jeg fant ut at mine forfedre også har vært fornorska. Og denne filmen handler jo om, altså hovedkarakteren jo en karakter som I ferd med å bli fornorska, og som en etterkommer av fornorska samer, så jeg følte at det finnes en link der som gjør at det føltes lettere på en måte å svare ja på det spørsmålet om å ha rett til å fortelle den historien. Men det først og fremst krever, og det her jo en veldig sånn vanskelig debatt, sant, om appropriasjon, ikke sant, og sånt. Og jeg synes liksom at det vanskelig å være kategorisk på det. Jeg tror liksom min, at jeg har en samisk forankring gjorde at det liksom var litt lettere, men først og fremst så handler det jo om at man som kunstner eller filmskaper skal være nysgjerrig og ydmyk og ha respekt for det man skal inn I. Og så det som aller mest forankrer historien til et samisk perspektiv jo at det veldig mange samer som med å fortelle historien I ulike fagfunksjoner, også I forarbeidet, også som leser av manus. Så den har en sterk samisk representasjon. Og så ble også Ella Marie Hætta Isaksen veldig tidlig påkoblet prosjektet, og vi også hadde mange samtaler om tematikken. Så jeg har liksom prøvd å da liksom dele filmens hva skal jeg si, utgangspunkt eller kjerne med også de samene som har blitt med på å lage filmen.
Hvordan har filmen blitt tatt imot fra det samiske miljøet?
Nei, min opplevelse av det at det ble tatt imot veldig fint. Jeg har jo vært mye rundt og reist med filmen og fått møtt publikum, og det blir ofte veldig sterke møter. Jeg tror veldig mange I de kjernesamiske områdene har et veldig personlig forhold til tematikken I filmen, og kanskje også de konkrete begivenhetene vi tar opp, altså selve handlingen. Så, og det nok kanskje det som har betydd mest, fordi selv om jeg som sagt nå liksom formelt same, så har jeg ikke vokst opp som same, og derfor har det viktig for meg å gå inn I dette med liksom en kjærlighet og ydmykhet og respekt. Samtidig så må jeg også eie det jeg skal fortelle om. Ikke sant? Jeg kan ikke bare gå inn og være sånn ydmyk og ikke liksom tro på det, så jeg har jo selv måttet liksom gjøre et arbeid for å kjenne at dette her materialet liksom, og den historien og det å være en samlet menneske oppi dette vet jeg noe om. For meg så var det veldig viktig, jeg tror man skal gå inn I det å lage en film om Alta-saken, også fra et samisk perspektiv, så kan man måtte velge to innfallsvinkler. Du kan velge å fortelle om liksom, sakskomplekset og mer sånn fra en sånn politisk ytre et sånn type narrativ, eller du kan gå inn I den menneskelige erfaringen. Og det var det som jeg var mest nysgjerrig på. Hvordan var det å være en ung same på den tida og oppleve hvilke konflikter Alta-saken rev opp I. Både de ytre konfliktene I forhold til sånn som hovedpersonen Esther som da må ta et oppgjør med den fornorskningen som har skjedd I hennes egen familie, med liksom den hverdagsrasismen å oppleve på arbeidsplassen, men ikke minst å oppgjøre med egen skam da, over å være samisk. Det var det som trakk meg i hvert fall mest å fortelle om disse menneskelige erfaringene. Og selvfølgelig, jeg har ikke vokst opp som same på den samme måten som Esther, men sånn er det på en måte med all historiefortelling at du har, det aldri sånn en-til-en-forhold. Da ville man vært veldig begrenset på hvordan historien man kunne fortelle. Og til syvende og sist så vi jo mennesker alle sammen. Og jeg følte at jeg kunne identifisere meg med det Esther går gjennom fra andre erfaringer jeg har i livet. Og så har jeg jo gjort et stort arbeid med å snakke med både de som var med på selve aksjonene på sultestreiken foran Stortinget, men også med samer som Esther, som har levd gjennom de samme type påkjenningen som hun gjør da, i forhold til og denne påførte skammen da, over å være samisk. Ja, så det, for meg var det viktig at når filmen kom ut, at de som, kanskje skal si, føler seg representert av Esther, kjenner at denne historien min. For jeg skal ikke eie filmen når den ferdig, da skal publikum eie filmen. Og det var nok det som betydde mest for meg egentlig, var de møtene med publikum og se at denne filmen virket i dem, at de kunne identifisere seg med Esther. For hadde jeg sviktet med det, så hadde jeg sviktet totalt med hele premisset for filmen. Det skulle være en samisk film fortalt for et samisk ståsted for et samisk publikum. Selvfølgelig også for et norsk publikum, og det er veldig viktig at nordmenn også blir kjent med denne historien, men også ikke minst at nordmenn også kan identifisere seg med Esther som en samisk karakter, for sånn kommer vi mennesker nærmere hverandre, tror jeg, ved å leve seg inn i hverandres fortelling og kjenne at vi er mer like enn vi er forskjellige.
Hvordan har den reisen her med å lage filmen, hva har den ført til når det gjelder din, på en måte, egen reise med å finne tilbake til dette samiske?
Som nevnt, når jeg liksom bestemte meg for å lage filmen fra et samisk perspektiv, så følte jeg at jeg var nødt til å ta mitt eget liksom, samiske opphav på alvor. Så jeg begynte jo liksom med min egen slektsforskning, og jeg har en onkel som hadde gjort denne reisen før meg, som har meldt seg inn sammen med antallet, og som går i kofte og sånn, så jeg visste jo på en måte at den linken fantes, eller den veien å gå fantes før meg. Og det føltes veldig riktig at det måtte jeg liksom ta på alvor. Og selvfølgelig ga det jo veldig mye inn til også prosessen med filmen, at jeg selv også gikk gjennom en sånn type prosess, selv om det på ingen måte kan sammenlignes med de påkjenningene som Esther i filmen, og som andre på en måte, som har det mye tettere på seg selv. Altså, for Esther så er det jo hennes foreldregenerasjon som på en måte da har blitt fornorsket, eller det skjer liksom i brytningen mellom hun selv og hennes foreldregenerasjon, men for meg så har det skjedd for flere generasjoner siden, så jeg har ikke noe sånn eieforhold til den fornorskningen, jeg vet bare at det har skjedd. Og det gjør jo at man får, det kan føles litt sånn rart og merkelig på en måte skulle gå inn og tilnærme seg en identitet man ikke har hatt noe sånn personlig forhold til. Man må liksom velge det mye mer aktivt. Og det her har jeg hatt mange sånn, kan si, ambivalente følelser rundt da, fordi at for eksempel så jo et spørsmål når du melder deg inn i samemantallet, om du føler deg som same. Ja, hva er det å føle seg som same? Og det her er jo så ekstremt mangfoldig i det samiske samfunnet, hvor man har liksom hele spekteret fra folk som er vokst opp som same, selvfølgelig, til folk som har da fått sitt samiske liksom, tilhørighet brutt i ulike ledd bakover i generasjonen. Så jeg måtte liksom omformulere det spørsmålet litt for meg selv, og jeg spurte meg heller meg selv, har jeg lyst til å føle meg som same? Og det er for at jeg kunne svare ja på, og at jeg melder meg inn i samemantallet var en del av den prosessen. Og så har det nok mer og mer, nå har det jo gått noen år siden, kanskje 5-6 år siden siden jeg meldte meg inn, og mer og mer så aksepterer jeg nok at det å føle seg samisk er veldig personlig, og at når jeg er same og føler det sånn som jeg gjør med alle liksom, de komplekse følelsene og ambivalensen som er rundt det, så er også det å være same da, som jeg tror mange samer kan relatere seg til da, at det er ikke liksom en måte å være samisk på da. Og det, her opplever jeg også at det er veldig stor aksept for det samiske samfunnet, og vi har en sametingspresident som er veldig opptatt av å formidle at alle er samer gode nok. Så det å få høre det da, på en måte, gjør jo også at man har mer aksept da, på en måte, for at man kan føle seg som same selv om man på en måte, føler at man i gåsøgne da, har vært mer same eller mer samisk. Ja.
Som nevnte så spiller Ella Marie Hætta Isaksen Esther, som er hovedkarakteren. Og Ella Marie er jo en samisk musiker og på en måte kjent offentlig talsperson for samer og samisk kultur. Men hun hadde jo altså ingen bakgrunn som skuespiller før du tok kontakt og ville at hun skulle spille hovedrollen i denne filmen. Hvordan oppstod den ideen?
Det hadde seg sånn at jeg fikk jo ideen til denne filmen og bestemte meg ganske fort for at det skulle være en ung samisk kvinne som hovedperson. Dette var tilbake i sommeren 2018, og den høsten der så var Ella med i Stjernekamp på NRK, som jeg så på sammen med familien min. Og da, hun var jo veldig ung da, litt for ung kanskje egentlig for denne karakteren, men det tar jo lang tid å lage film, så jeg visste jo at hun hadde noen sånne år på å bli moden på. Men da var det noe med hennes... Jeg tror at hun har en sånn dualitet i sin personlighet som jeg tror veldig mange filmskapere er glad i, som er det at hun både hadde en veldig sånn sterk karisma, føltes ut som hun hadde en sånn sterk personlighet da, samtidig som hun også hadde evnen til å være sårbar da, og var i kontakt med følelsene sine. Og det gir jo et sånn spenn på en måte, som er veldig spennende og interessant å gå inn i som karakter da. Så etter hvert som jeg ble kjent med Ella, så hun er nok mer sånn, hva si, stolt og sterk. Ikke at hun ikke også er sårbar, men jeg leser nok inn i hun mer av den sårbare siden. Hun har jo selv sagt at hun aldri har skammet seg over å være same, mens hovedkarakteren kommer jo liksom, starter jo der da, med å skamme seg over det og skjule det og sånt. Men det ga også en veldig fin tror jeg, dynamikk da inn i den karakteren, at hun kommer fra et litt annet sted og så måtte sette seg inn i det og forstå det og tilnærme seg det. Og så ender hun på en måte kanskje mer opp mot slutten av filmen som nærmere den hun på en måte egentlig er. Men ja, det var der liksom oppdaget hodet som jo mange andre i Norge gjorde gjennom Stjernekampen.
Men et spennende valg til en hovedkarakter, å ikke velge kanskje en skuespiller eller en samisk skuespiller, men en musiker. For det er jo en veldig stor rolle som er veldig bærende for hele filmen, som hun spiller veldig, veldig bra. Men hadde du noen sånn tvivel i forhold til og ikke liksom gå den tradisjonelle veien og få en skuespiller i hovedkarakter?
Ja, nei, jeg hadde ikke så mye tvil. Altså, det finnes veldig mange dyktige samiske skuespillere, og mange av de spiller også i filmen i andre roller. Men jeg hadde en sånn veldig sterk magefølelse på at hun kunne spille, og at hun ville kle den rollen veldig, veldig bra. Så ideelt sett, eller sånn normalt sett, så har man jo en mer demokratisk prosess kanskje, men noen ganger så velger man jo også folk fordi at man bare kjenner at det er så riktig, og så begynner man kanskje også å skrive rollen litt også til den personen, og jeg spurte jo også hun før manuset var skrevet ferdig, så jeg kunne liksom ha hun med meg, hun ga liksom kjøtt og blod til karakterene på en måte, som også kan være fint, ta inn litt av hennes personlighet og ja, hennes gestaltning liksom inn i karakteren. Så det er nok bare en sånn magefølelse som gjorde meg veldig overbevist om at det måtte være hun, ja.
Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, sånn at du sparer masse tid. Hanna og jeg, vi bruker både Folio og Fiken når vi fører vårt regnskap, og det har gjort hverdagen vår mye lettere. Når vi gjør et kjøp med Folio-kortet vårt, så tar vi bilder av kvitteringen i Folio-appen, og den sender det videre til Fiken, og med noen tasteklikk så er de bokført. Prøv det du også. Les mer på folio.no.
Kan du fortelle litt om hvordan filmen ble bemøtt?
Altså det mest sånn påfallende i ettertid er jo, som var veldig spesielt for hele fjoråret, var jo at bare noen måneder, en måned bare, cirka etter at filmen hadde premiere, så kom Fosen Aksjon med også Ella i en veldig fremtredende rolle der, i hvert fall sånn i media.
Ja, og for de som ikke har følt med, det regner med at mange av dere har, men så forteller jo La Elva Leve om historien om samenes største sivile ulydighetsaksjon, da som du nevnte på 70-80-tallet. Og i fjor så var det også, ble det demonstrert mot utbygging av vindmøller på Fosen, også i forhold til liksom samiske rettigheter, og La Elva leve filmen hadde kinopremiere 3. februar i 2023, og 23. februar 2023 så tok 13 aksjonister seg inn i olje- og energidepartementets foyer for å protestere mot utbygging av vindkraftverkene i Fosen. Mens La Elva leve handler jo da om alt av saken som er da vannkraftverk, mens det er vindkraft. Men Ella Maria Hætta Isaksen var da en av frontfigurene i demonstrasjonene, og da også spiller hovedkarakteren. Er det noen link mellom filmen, eller bare havna det veldig sånn på samme tid?
Jeg tror kanskje at oftest har man ikke helt kontroll over kanskje strømninger som i samfunnet, og det var jo ikke planlagt i alle fall på noen som helst måte at dette skulle sammenfalle. Men i ettertid så kan man jo se at det, ikke, at det kanskje ikke var så merkelig likevel. Fordi når vi spilte inn filmen, så var det jo gruveavfallet, eller gruvedeponiet i Repparfjorden, som var den store saken da, hvor det skulle bygges gruver, det skulle, gruveslammet skulle deponeres i Repparfjorden, hvor det også var store demonstrasjoner, også i forhold til samisk, altså den samiske arealkonflikten, i konflikt med reindriftssider som var der. Og når vi lagde filmen, så pågikk de demonstrasjonene i Repparfjorden parallelt, og Ella og også andre fra stabben dro jo til Repparfjorden og demonstrerte når vi hadde fri. Så vi opplevde jo, når vi spilte inn filmen, at vi på mange måter jobbet med en samtidsfilm. For det var så tett, altså de 40 årene som var i forskjellig tid ble helt visket ut når man dro til Repparfjorden og demonstrerte der, for det var det samme på en måte, i stor grad. Og så kom jo, ja, så ble jo Repparfjorden satt på vent. Jeg husker ikke helt liksom hvor det var akkurat når filmen kom ut da, men da var liksom den ikke like aktuell lenger, mens Fosen, menneskerettighetsbruddet på Fosen hadde jo vedvart i ganske lang tid når filmen kom ut. Så det var nok den som var mest sånn latent da. Og uten at hverken jeg eller liksom, filmen i seg selv skal ta noe liksom, ære for det Fosen-aksjonen var, det skal jo de demonstrantene ha all ære for at de fikk til det de fikk til da, men jeg vet jo at Gina Gulver, som var leder i Natur og Ungdom da, ringte Ella mens filmen gikk på kino og sa at nå går denne filmen på kino, og nå tror jeg det et veldig bra momentum for å demonstrere for Fosen. Så det var kanskje sånn tida var veldig moden egentlig, og kanskje også tematikken i filmen var liksom med på sin måte, som man jo håper at kunst skal være å inspirere, eller liksom ja, være med å bidra da, til sånne type aksjoner eller refleksjoner eller ja. Så ja, det var veldig spesielt, og selvfølgelig veldig spesielt sikkert for de som da hadde sett filmen, og så nok la opp liksom i TV-ruta som på en måte den personen hun ender opp som i filmen, og der står hun igjen liksom i TV-ruta og i en sak som har veldig mange paralleller.
Jeg har lest at La Elva leve hadde et totalbudsjett på 40 millioner kroner, og har vært et mye større prosjekt enn dine tidligere filmer. Hvordan var det å jobbe med liksom, en så stor produksjon sammenlignet med tidligere prosjekter?
Ja, jeg tror også at totalbudsjettet endte opp enda litt mer, da, men uansett var det mer enn dobbelt så mye som... Altså, La Elva leve kostet... tror jeg, mer enn dobbelt så mye som alle mine tidligere spillefilmer til sammen.
Wow.
Så det var en stor forskjell, og noe med det var liksom, altså denne historien krevde på en måte det. Det var første gangen jeg skrev et manus, hvor jeg tenkte at jeg skal drite fullstendig i hva ting vil koste. For jeg kommer jo fra et sted hvor jeg produserte veldig mange av mine egne kortfilmer, og jeg visste at jeg hadde ikke noe særlig penger til å lage disse filmene, så jeg, det lå veldig sånn, nesten i mitt sånn DNA, å tenke at for å kunne gjennomføre dette, så var det nødt til å være et billig konsept på en måte, en slags minimalisme i det. Så veldig mange av mine kortfilmer sånt tidligere var ofte bare med to skuespillere, kanskje bare på en location. Det samme var det med min første spillefilm, Fjellet, som var da også to skuespillere, og hele handlingen foregikk på et fjell. Og mot naturen var jo nesten bare en person ute i naturen på et fjell, så det var liksom konsepter som var rimelig å gjennomføre, og hvor jeg også tror jeg at jeg hadde det med meg inn i skrivinga, rett og slett. At jeg liksom, jeg skrev ikke inn masse store scener med masse mennesker og sånt, eller ting som var veldig fordyrende for filmen. Og så tror jeg nok at jeg var liksom redd for å havne I en sånn lavbudsjettsregissørbås. Ikke at det noe galt I det hele tatt å være det, men jeg lurte på meg kanskje, at det kanskje også var noe jeg kunne gjemme meg litt I det på en måte. At det var mindre risiko, hvis det gikk så bra, så var ikke det så farlig, for kostnaden var ikke så stor. og at jeg kanskje trengte å pushe meg selv også til å tenke at jeg, hvis en film krever mer, høyere budsjett, så skal jeg også tenke at det kan jeg også få lov til å liksom, ha retten til å gjøre. Eller. Så det var noe for å dytte meg litt sånn, til å tenke at jeg trenger ikke være liksom, en sånn underdog-regissør og sånt. Så så sammenfalt det veldig fint da, egentlig, med min sånn, ambisjon da, om å lage en film som handler mer, liksom, rettet mer ut mot samfunnet. Kanskje er det noe I det som også, I det premisset som også gjør at man må tenke litt videre på en måte. Men jeg har samtidig aldri opplevd å ha, hva skal jeg si, mer begrensning enn jeg hadde med La Elva Leve.
Ja, fordi, det spennende, for man tenker jo egentlig at det kanskje skulle være motsatt.
Ja.
At med mer midler så får man mer mulighet.
Ja, men budsjettet det jo fordi at det koster så mye å lage de scenene. Og det mange mer kompromisser da, fordi at vi hadde ikke det budsjettet som vi trengte egentlig for å lage den filmen sånn som den var tenkt I utgangspunktet. Så selvfølgelig når man går og ser filmen, så tenker man ikke på det. Men jeg som vet hvordan det egentlig, det var flere scener jeg ville ha med I filmen, jeg ville ha med flere karakterer, jeg ville ha med flere statister. Så det mange kompromisser der fordi at, ja, det akkurat som at de økonomiske får større konsekvenser jo på en måte, jo større budsjettet da. Så det var jo gøy å ha muligheten selvfølgelig til å lage en film som var, handler om en historisk hendelse veldig mange har et forhold til. Men med det kommer det også et stort ansvar, som også man kan kjenne liksom, byrden av. Jeg kan I hvert fall si at jeg kommer ikke ut av erfaringen med denne filmen med en sånn, dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Nesten tvert imot at jeg mer har lyst til å gå tilbake til lavere budsjett og heller liksom, for film så dyrt. Det ikke som når man lager musikk eller skriver en bok som jo ikke liksom har sånne type budsjettrammer. Så det mange mer kompromisser. Man kan ikke være sånn fri. Veldig få I hvert fall filmskapere kan liksom være helt fri I kunsten sin som man jo tenker at man har lyst til å I utgangspunktet være da. Det mange kompromisser og mange mennesker og mye ansvar. Så som kunstner vil jeg I hvert fall si at det heller ville ha et lavere budsjett og større på en måte, fleksibilitet og frihet. Da. Men det fordrer jo at man har en idé eller et konsept I utgangspunktet som gjør at det mulig. Da. Ja, jeg tror film på mange måter skiller seg, kanskje I likhet med teater, da, fra en del andre kunstuttrykk, da, fordi at det så mye penger involvert, og også så mye mennesker involvert. Da. Og det gjør at for de som da identifiserer seg som kunstnere på en måte når man jobber med film, kan kjenne mye på det, på den ufriheten det da gir å gjøre store prosjekter, hvor mange involvert og hvor det mye penger eller mye risiko involvert. Da.
Ja, det et massivt prosjekt å ta fra idé til ferdig resultat.
Ja, og for en som du nevnte I innledningen, så har jeg også debutert som romanforfatter, og det var jo noe helt annet, hvor man kan skrive helt fritt og ikke trenger å tenke på budsjett mens man skriver.
Ja, var det deilig med den friheten?
Ja, jeg synes det var prosessen med å skrive en roman var veldig deilig, og det var jo også litt derfor jeg hadde lyst til å prøve det ut, fordi at jeg synes det var veldig krevende med den siste filmen, veldig givende selvfølgelig og meningsfullt, men også veldig krevende og slitsomt. Og med alle disse kompromissene også, det mye som også liksom tungt ved det. Og når man skriver et manus for film, så det jo sånn at når manuset ferdig, så man jo bare så vidt begynt. Da det liksom en lang vei å gå med å finansiere filmen, finne skuespillere, locationer, lang tid med etterarbeid og klippe, musikk, alt lydlegging som skal liksom på. Så det så lange løp, lange prosesser. Og da var det veldig besnærende med den tanken om at teksten jeg skriver på skal også bli det ferdige resultatet. At når teksten ferdig, da det ferdig. Og også det at jeg kan dikte mye mer fritt da. Som regissør så kan du jo liksom ha en idé om at en måse skal lette liksom akkurat I det sola går ned. Når man skriver så det jo bare å skrive det. Du trenger ikke liksom å vente på at noe skal skje. Du kan diktere det akkurat sånn som du vil ha det. Så det selvfølgelig et eller annet med det kaoselementet når man lager film som også kan være veldig magisk. Fordi at ting oppstår uten at du egentlig har tenkt det.
Og jeg har lest at Mot Å, som da denne boken, egentlig var en idé til en film til å starte med. Stemmer det?
Det stemmer, ja. Det skulle egentlig bli min debutfilm. Så jeg begynte å skrive på den filmen når jeg gikk i Kabelvåg, helt tilbake i 2001. Og den, som jeg tror for mange da, aspirerende filmregissører endte liksom i skuffa eller i en mappe på datamaskin. Og det var gjennom, jeg tror det var tre filmkonsulenter på Filminstituttet som hadde det liksom til vurdering, men til slutt så tapte vi da for Kompani Orheim, vet jeg. Vi var runner-up når Kompani Orheim fikk støtte, som jo ble en kjempefin film, så det var ikke den verste filmen å liksom tape mot.
Men veldig inspirerende at noe som egentlig skulle bli noe annet i format, kan beholde en del av ideen og endre formatet fra film til bok. Og det er jo litt som du nevnte innledningsvis i vår prat, at egentlig er der det starter med ideen, og så kan det ende opp med ulike typer formater.
Ja, det er veldig fint. Jeg har jo levd med liksom de karakterene og den historien imot og i veldig mange år. Så, og man utvikler jo et sånt slags kjærlighetsforhold til egne karakterer, at de fikk liksom lov til å leve til slutt da. Gjennom boka var jo også veldig fint da, at det ikke var alt arbeidet det jo lagt ned i det filmmanuset var ikke forgjeves. Men jeg måtte ta et sånt grep, fordi at når man skriver et filmmanus, så skriver man jo i tredje person. Ja, for det er det aller mest vanlige, fordi man ser jo ofte ting utenifra. Så du skriver jo, ja, sånn observerende, sant? Han går inn døra, hun gjør sånn og sånn. Mens når jeg da skulle gjøre det om til en roman, så valgte jeg å skrive det ut fra første person. Og det åpnet prosjektet på en helt annen måte, for plutselig var jeg inne i hodet på den karakteren jeg måtte bare hadde beskrevet fra utsida. Og det gjorde at det føltes litt nytt, som jeg tror var veldig viktig for å gå inn i det en gang til da, at jeg ikke bare skulle liksom gjendikte det samme i romanform, men at jeg kunne også få et helt annet liksom, persepsjon da, liksom, gjennom å se det gjennom hovedkarakterens tanker og blikk.
Denne boken kom også ut i fjor, samtidig som La Elva Leve også hadde premiere. Så to ganske store prosjekter som på en måte kommer til livet samtidig. Og når vi snakket på telefon, så fortalte du at da liksom hadde kroppens batterier begynt å ta litt slutt. Hva var det som skjedde?
Nei, jeg tror nok, og det er nok mange grunner til det at LOS 1 og La Elva Leve ble et såpass krevende prosjekt. Jeg tror nok både på ansvaret, at vi, filmen var litt underbudgetert, som gjør at du har veldig høye ambisjoner for hva du vil få til, samtidig som du føler jeg forteller en historie som angår et helt folk. Så jeg har bare denne muligheten til å fortelle historien riktig, gjør at man, hver gang man på en måte, altså at budsjettet eller de rammen du får ikke kan møtes i de ambisjonene du har, så blir du veldig sliten, fordi at du jobber hele tiden på en måte i en slags motbakke. Og det kan også skape mye friksjon inn i liksom teamet rundt deg. Ikke sant? Og alle vil jo bare lage den beste filmen, men det er kanskje ulike måter man ser for seg at veien til det målet vil skje. Så det er veldig mange mennesker også man skal forholde seg til. Noen av de skal man ta vare på og ta ansvar for, andre må man liksom finne ut av ting med. Og det her og det var en veldig krevende, det var en kompleks film med mange karakterer, du skal turnere det og fortelle en sann historie om ting som faktisk har skjedd, samtidig som du skal på en måte også fortelle en sann historie om å være menneske inn i det. Så det var mye kompleksitet da, i prosjektet og i historien som vi hadde med oss i alle liksom, faser av produksjonen, også liksom, inn i klippen, hvordan skal vi turnere alt det her. Så det var veldig mange krevende prosesser, og det her vedvarte jo over i hvert fall 2 år, hvor man liksom fra forarbeidet startet til vi var ferdig med siste dag i Lydmix. Så det er rett og slett bare vedvarende stress over lang tid, og jeg vet at jeg hadde sånn leamus i øyelokket som hadde jo, jeg vet ikke hvor lenge, jeg spurte fotografen min om han husker om jeg hadde det når vi gjorde opptak til filmen, og det husker han at jeg hadde. Og jeg hadde det også inn i lanseringstida, så det hadde i alle fall pågått i godt over et år, kanskje 1,5 år.
Ja, kan jeg veldig relatere, for jeg også hadde leamus under et prosjekt som var veldig stressende
ja.
Over lang tid, som var også min sånn første inngang i, ja, egentlig veldig sånn overarbeidet fase ja. Hvor det var den der leamusen som begynte å rykke og komme til livet.
Ja, ja. Så jeg gikk jo til legen med det som liksom det, og det, man skal jo skrive en sånn liten setning om hvorfor man bestiller legetime, da skriver jeg, her hadde leamus i høyre øyelokk i et år, eller ja. Så, men jeg, ja, så spurte hun meg en del spørsmål, og så var det jo veldig tydelig at dette her er underliggende stress, liksom, i lang tid. Og så skulle jeg skrive igjennom boka, så det var egentlig etter at jeg hadde skrevet igjennom hele romanen, da, at batteriet tok slutt, og at jeg gikk til legen, da, og skjønte at dette var skyldte stress, og fikk en sykemelding.
For hvilket tidspunkt skjønte du det?
Jeg skjønte det når filmen kom ut, for vi gikk, altså, vi gjorde ferdig filmen dagen før jeg skulle opp til Masi og ha førpremiere og første gangen ha på meg kofta i sånn full offentlighet. Og hele den lanseringsfasen der med alle intervjuene man skulle gjøre og alle steder man skulle reise og møte publikum og sånt, var bare sånn autopilot. Så jeg følte meg som en robot jeg hadde. Og det er sånn, nå har jeg forsont meg veldig med det og jeg hadde veldig mange fine møter med publikum etterpå, men da var jeg nok litt lei meg for at jeg ikke var ordentlig til stede i det. Jeg hadde ikke noe sånn glede av at filmen hadde premiere og kom ut og sånt. Jeg tror bare jeg gikk på, det var bare sånn ekstra batterien som holdt det gående. Og når den fasen var ferdig, og da brukte jeg vel en måned etter det på liksom å fullføre romanen, og etter det så bare, jeg bare liksom sank sammen rett og slett på sofaen, sånn rent bokstavelig talt da. Og så gikk jeg til legen og fikk skjønte det, og da ja, det har vært mange prosesser etter det som, er dette bærekraftig? Jeg kan ikke lage film hvis det er sånn det skal være, for da kommer jeg til å dø av hjerteinfarkt når jeg 55. Så ja, jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i det. Jeg føler at det er liksom samfunnssykdom også, med mange som føler seg sliten og ja, preget av en stressende hverdag. Så jeg tror ikke jeg er alene i å liksom ha gått på en sånn, man tror at man er uovervinnelig til man plutselig møter veggen, og så er man ikke det likevel, og da kommer det mange spørsmål tilbake da. Kan jeg fortsette på denne måten, og jeg har blitt flinkere etter det til å stresse litt ned, gå en tur i skogen uten å ha mobilen med meg, for å bare liksom komme i synk med meg selv og kroppen, og ja.
Hvordan kjentes det ut for deg å innse at det var det som hadde skjedd og ta ut en sykemelding?
Jeg tror jeg fikk litt sånn identitetstrøbbel sånn, først, for at jeg hadde vært veldig sånn, uten at jeg hadde gått rundt og liksom brifet med det, så hadde jeg nok hatt en sånn stolthet i at jeg har vært veldig produktiv og at jeg liksom alltid krummer nakken og går på og liksom får gjennomført ting. Så, og jeg har aldri vært sykemeldt før, så det å ta ut en sykemelding, selvfølgelig føles det litt sånn som et nederlag, selv om jeg egentlig nå i ettertid er stolt over at jeg gjorde det da.
Ja, jeg tenker jo at veldig mange kan relatere til det her, å bare gønne på. Man har veldig mye drivkraft og engasjement for det man gjør, og at det er veldig fremmed og skulle stoppe opp på den måten og kanskje innse du beskrev liksom sykemeldingen som et nederlag. Og jeg tenker jo egentlig, som du også sa, at det er det motsatte, at det er en bragd da, å innse det og faktisk ta grep i stedet for å bare overkjøre det kroppen prøver å si. Men jeg tror veldig mange syns akkurat det der kan være veldig vanskelig.
Ja, jeg syns definitivt at det var vanskelig, og det satt langt inne å gjøre det. Ja, nettopp fordi at jeg, ja, så mye identiteten min var knyttet opp til, eller at jeg var veldig sånn stolt av det der, at jeg liksom bare kunne holde på, og også at jeg liksom trodde at jeg var på en måte lagd av noe spesielt da, som liksom kunne jobbe hardt og mye uten at det liksom gikk ut over helsa mi. Så det å erkjenne det er jo ja, litt sånn tøft da, på en måte, fordi man har jo lyst til å være laget av noe spesielt. Og så er man bare et menneske til slutt.
Ja, og men, det føler jeg er en innsikt man får. Jo eldre man blir, jo mer kommer den innsikten til syne.
Ja, og jeg vil jo heller at det skjedde nå, og at jeg tok det på alvor nå, enn at jeg ja, bare rett og slett møtte sånn veggen fullstendig litt senere kanskje i livet. Men jeg føler at jeg fortsatt i den prosessen, og jeg jo liksom på vei inn i et nytt prosjekt, og jeg kjenner at det liksom, det noe inni meg som strider imot, liksom, skal du virkelig inn i det her en gang til, på en måte, og at jeg må være veldig sånn forsiktig med å kjenne at jeg går, at jeg går stegene på riktig måte, i riktig tempo, at jeg lytter mye mer til kroppen min, tar pauser, som jo en mye mer bærekraftig måte å jobbe på, at man ja, rett og slett lytter mer til kroppen sin, og kanskje skjønte jeg ikke hva det innebar egentlig før det her skjedde, at man kjenner signalene mye tydeligere, så kan man jo selvfølgelig bli redd for at man kjenner på ting som ikke der, men ja, som jeg nevnte litt tidligere, jeg føler at det litt sånn en samfunnssykdom, jeg tror ikke det bare liksom kunstnere eller frilansere som kjenner på det, jeg tror mange i arbeidslivet generelt føler på at det stadig større forventninger til hva vi skal klare å lykkes med å få til da, og til slutt så blir man jo veldig sliten av det, så vi må jo ikke finne en kollektiv måte å løse dette på som gjør at vi er mer i harmoni med oss selv, og da blir vi også bedre mennesker for alle rundt oss, så det er jo vårt felles interesse å finne ut av dette.
I researcharbeidet innenfor denne praten, så er det jo naturlig å søke opp den jeg skal prate med på sosiale medier, finne nettside, men der var det ingenting som fikk meg til å forstå at du ikke har sosiale medier. Kan du fortelle litt om grunnen til det?
Ja, det kanskje to hovedgrunner til det. Det ene egentlig bare rent sånn egoistisk, fordi altså, jeg har aldri hatt Instagram, men jeg har vært på Facebook tidligere, og det var det første jeg meldte meg ut av. Fordi det var veldig distraherende i arbeidet, selv om man i en sånn skrivefase. Og jeg tror veldig mange kan kjennes igjen i det at når du liksom stopper litt opp, eller begynner å lugge litt, eller at du liksom får en sånn kortvarig skrivesperre kanskje, på en måte, du vet ikke helt hvordan du skal gå videre, så finnes det et sånt rom der hvor du, ja, men da kan jeg jo bare sjekke mailen, liksom. Men det er egentlig da du skal se ut av vinduet, eller bare stirre ut tomt ut i lufta, for å la prosessen fortsette. Svaret finnes ikke i, liksom, i mailboksen din, eller på, jeg vet ikke hvordan, altså, vg.no, eller for min del liverpool.no. Det er ikke der svaret ligger. Og når jeg hadde Facebook, så, altså, fremdeles kan jo det skje at jeg liksom går og sjekker mailen min og sånt, og lar meg selv distrahere, og så må jeg bruke enda mer tid etterpå på å koble meg på, lese på nytt igjen det jeg hadde skrevet sist, og så må jeg liksom, så den prosessen må du jo ta på et eller annet tidspunkt uansett. Så det er jo bare dumt å forlate den og prøve å gjøre, liksom, å gjøre noe annet, for da tar det bare enda mer tid. Og når jeg også leste at undersøkelsene viser at når e-posten kom da, når folk begynte å skrive mail, så gikk produktiviteten på arbeidsplassene ned. Men det som jo var med Facebook var jo at de aller fleste sider du på nett har en bunn. Du kommer liksom til slutten, men Facebook har ingen bunn. Så du kan jo bare sitte og scrolle og scrolle og scrolle og scrolle, og så tar det aldri slutt. Også hvis jeg hadde, enten hvis jeg bare følte med på en diskusjon på Facebook, eller særlig hvis jeg selv hadde skrevet noe, så var det jo helt umulig å konsentrere seg, for jeg måtte jo stadigvæk tilbake og sjekke, er det noen som har kommentert på det, eller reagert på det. Så veldig ødeleggende for å være i en kreativ prosess, rett og slett. Så en av grunnene til at jeg meldte meg ut av Facebook, var i hvert fall bare for å beskytte mitt eget arbeid. Og så tok jeg, og det her er 6 år siden, og for kanskje 2-3 år siden så meldte jeg meg ut av alt det andre også. Snapchat, WhatsApp, Messenger. Ja, jeg har aldri vært på Instagram. Men, så da, og det, da var det mer for en sånn at jeg bare syntes at jeg har 2 tenåringsbarn, jeg har en datter som nå 13, og se hvordan Instagram kanskje spesielt, nå har jeg ikke fått lov til å få det, og heller ikke TikTok, men liksom i kretsen rundt barna mine opplever jeg at, ja, og dette kan man jo lese om daglig, fordi at det en debatt som angår oss alle da, hvordan dette ødelegger livene ikke bare til barna våre, men også oss selv da, selvbildene våre. Så det var egentlig kanskje en sånn, også et sånt statement som opp mot Meta, og som ødelegger veldig mange liv, rett og slett. At jeg vil ikke være med på det.
Og som freelancer eller utøver, så jobber man jo med å skape noe som skal nå ut til andre. Og kanskje mange som lytter tenker jo liksom, å, det hadde vært deilig å ikke ha hatt sosiale medier, men jeg føler at jeg må eller bør for å på en måte ja, nå ut. Hvordan har du jobbet med den biten?
Ja, altså, noen ting går man jo glipp av. Altså, selvfølgelig, det finnes mange positive ting med sosiale medier også. Jeg husker spesielt i den tiden der liksom, Facebook var veldig nytt, så var det jo veldig gøy å komme i kontakt med tidligere venner og sånt. Men på et tidspunkt så bare hadde man 1000 venner, og jeg visste ikke hvem de var. Og så det ble for mye. Og selvfølgelig også når man jobber innenfor kultur, så er det jo en del av det også å promotere for det man holder på med, og det får man ikke like stor mulighet til når man ikke er på de plattformene. Men det er ikke sånn at det å være på sosiale medier er en garanti for å gjøre et bra salg, eller for at mange kommer og ser forestillingen din, eller lytter til musikken din, eller hva enn du driver på med. Og jeg tror at det er litt en illusjon da, at man må drive med den selvpromoteringen, for når man selv har et produkt, så føler man at det er kjempeviktig å få det ut og, på sine plattformer. Men hvis du tenker selv som en forbruker av kunst og kultur, så er det jo et hav av ting som dukker opp i feeden din hver eneste dag, av ting du kan lese, lytte på, se på og gå på. Så vi er jo bare med å lage et sånn kakofoni av ting man føler man burde vært med på. Så jeg er usikker på hvor mye det egentlig står seg ut, den selvpromoteringen man gjør. Og så snakker man jo bare til sin egen krets, stort sett, hvis man ikke er liksom en som har masse følgere fordi at man er en eller annen kjendis eller noe sånt da. Så jeg tror vi liksom også, og dette her tjener jo Meta og disse store tech-gigantene masse penger på, at vi tror at vi må være der og annonsere og holde på oss og... Ja, så jeg tror litt at det er en illusion, og jeg får jo med meg masse ting som jeg har lyst til å gå på uten å være på sosiale medier, så det finnes andre steder å annonsere ting på, og kanskje det er det som også er trikset for å skille seg ut, at du ikke bare poster ting på sosiale medier og tenker at det er nok, men at for å skille seg ut i liksom, den store kakofonien av ting, da, på en måte, så kanskje man må tenke litt utenfor boksen, da, på en måte, at det er andre steder man må bli hørt eller bli rett merke til det.
Kanskje det er de her litt tidligere måtene å kommunisere på, så kommer litt tilbake igjen, om det er e-mail eller om det er plakater eller andre måter. Har du tenkt noe bevisst på det? Nå vet jeg jo at du via filmen har på en måte distribusjonsselskap og via boken har et forlag, men har du selv jobbet med deler av markedsføringen?
Ja, jeg liker å være veldig tett knyttet opp til markedsføring av filmen, og stiller jo opp på mye og vil være med på alt mulig som kan gjøre at enda flere får vite om det filmen eller boka. Og også er det jo en anledning til å møte et publikum, og at det ikke bare blir sånn en til en da, filmen og publikummet, men også at man kan ha samtaler rundt, eller ha møter da, på en måte. At filmen eller boka kan fasilitere menneskelige møter. Så jeg er veldig opptatt av å være tilgjengelig og med på det så mye som mulig. Jeg tror det er veldig bra at de som jobber med distribusjon eller i markedsavdelingen kobler seg tett på kunstneren, fordi der kommer jo ofte gjerne ideen fra, og det finnes en kjerne der som jeg tror er veldig viktig at også uttrykkes i markedsføringen. Jeg tror publikum gjennomskuer veldig fort hvis du prøver å pakke det inn i noe annet enn det egentlig er, fordi at du tror at det er selv bedre, og da virker det mot sin hensikt. Så, men det opplever jeg, der hvor jeg er, så opplever at det er et veldig sånn, ensidig ønske da, at markedsavdelingen vil at man skal knytte seg tett på, og det er også, for oss som kunstnere, også viktig å være med inn i det. Så jeg har stort sett veldig gode erfaringer med det.
Og jeg tror flere og flere aktivt vurderer å kutte sosiale medier, og kanskje spesielt nå med kunstig intelligens og ja, hvilken utvikling Meta tar med rettighetene man gir fra seg, og det er mye skummelt som skjer om dagen med det. Så jeg synes det er veldig forfriskende å få det perspektivet inn.
Altså, jeg kan i hvert fall si for min egen del at jeg aldri har sett meg tilbake. At jeg har ikke hatt sånn abstinenser som man kan ha ting man blir avhengig av, og at det har vært en stor befrielse og også, jeg vil si berikelse. Og det var også en av grunnene da, at jeg vil ønske å være enda mer til stede der jeg fysisk er. Og jeg ser bare hvordan skjermtiden min også gikk betraktelig ned, som vil si at man frigjør tid både til relasjonene I livet sitt og også arbeidet sitt. Da. Det, jeg tror veldig på det der med å bare liksom stirre ut av vinduet. Men, altså, det så mye som skjer da. Eller ofte så opplever jeg selv at det å løpe seg en tur eller gå en tur, det da liksom disse flokene løses opp da. Altså disse kreative flokene, på en måte, hvis man ikke skjønner hvordan man skal ta historien sin videre, og så går man en tur før man har ikke å stå I det lenger. Så, oi, plutselig så det et eller annet som bare gjennom et sånt tankespinn åpner seg. Så jeg tror vi skal jobbe mer for å være utilgjengelige og beskytte liksom, de både kreative prosessene og eksistensielle prosessene som man har.
Mm, være mer til stede der man er.
Ja, det høres ut som en sånn floskel, men det likevel sant, tror jeg.
Veldig fint. Tusen takk, Ole, for at du kom hit I dag. Så hyggelig. Det var glede å prate med deg.
Takk I like måte.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk til Nesodden kommune for tilskudd til denne episoden. Meld deg veldig gjerne på vårt nyhetsbrev ved å gå inn på frilanslivet.no, fordi da får du informasjon fra oss direkte inn I mailboksen din. Det kan være om nyeste episoder, om tips og triks til frilanslivet, om ting vi gjør som kurs og foredrag, rabatter vi deler, maler vi lager eller annet som skjer. Vårt mål at nyhetsbrevet både kan by på faglig innhold, men også inspirasjon, og gi en følelse av et fellesskap. Om at vi I dette sammen, vi frilansere, og vi heier på deg. Så gå inn på frilanslivet.no og meld deg på vårt nyhetsbrev.